сез Азатлык радиосун тыңлыйсыз. Шушы көннәрдә Мәскәүдә укытучыларның һөнәри осталыгын билгеләүче минем яраткан дәресем дигән темага уздырылган Бөтенрусия бәйгесенә йомгак ясалды. Анда Русияның барлык төбәкләреннән дә укытучылар катнашты. Татарстан укытучысы Фәния Хәснетдинова әлеге бәйгедә яраткан дәресе турында сөйләп беренче урынны алды. Татар балаларын укытучы Фәния ханым һәр авылны үз мәктәбе булырга тиеш дип саный. Аның фикеренчә, икенче авылдан булган баланы автобуслар иртән илтеп куя, кичен генә килеп ала, орган ач балада уку гамы калмый, диде ул бәйгегә килгәч Мәскәүдә хәбәрчебез Назифә Кәримовага.
Иштыручыларның сүзләренә караганда, бәйгедә катнашырга 710-нан артык укытучы теләк белдергән. Ә инде бәйгенең финал өлешенә бары тик 200 укытучы гына чыккан. Калининградтан алып Якутиягә кадәр укытучылар катнашкан бу бәйгедә Татарстан укытучылары да бар иде. Шуларның берсе бәйгедә беренче урынны алган Югары Ислан районының Килдиева мәктәбе укытучысы Фәния Хөснетдинова белән бәйге хакында да, үзе укыткан төбәктә мәктәпкә кагылышлы мәсьәләләр турында да сөйләшү мөмкин. Казанда педагогия институтының география бүлеген тәмамлаган 39 яшьлек Фәния ханым инде 17 ел буе укытучы булып эшли. Бөтенрусия бәйгесендә беренче тапкыр катнашса да, ул Татарстан Республикасы күләмендә уздырылган күп төрле бәйгеләрдә катнашкан, аның 10-нан артык мактау таныкламалары һәм дипломнары бар. Фәния Хөснетдинова үзенең яраткан дәресе итеп табигать белеме дәресен алган һәм эшенең өндәве итеп инглиз язучысы Бернард Шоуның белемгә түше бердән-бер юл эшчәнлек дигән сүзләрен китергән. Фәния ханым Югарыстан районының Тавтар Макалы авылында яши. Ул авыл мәктәбендә 200-дан артык бала укыса да, укытучы урыны булмаганга ул башка мәктәпләрдә укытырга мәҗбүр. Шунысы да кызыклы, Фәния ханым үзләреннән 12 чакрым булган урыслар гына яшәгән Килдиево авылы мәктәбендә татар теле һәм табигать белеме, ә инде 20 чакрым ераклыктагы Вахидов авылы мәктәбендә информатика укыта. Ул авылларга эшкә үз машинасында йөри. Күп кырлы белемгә һәм тәҗрибәгә ия булган бу укытучының укыту һәм мәктәп мәсьәләләренә кагылышлы фикерләве дә игътибарга лаек. Аның белән булган әңгәмәне сезнең игътибарга тәкъдим итәм.
Иң беренче минем рәхмәт әйтәсем килә бу конкурсны оештыручыларга. Безнең өчен, безнең авыл кешеләре өчен мондый конкурслар бик кирәк. Җыелдык бөтен Россиянең почмакларыннан, Калининградтан башлап, Якутия белән бетереп. Без укытучылар конкурска гына дип килмәдек. Без килдек беребезгә карарга, үзебезне күрсәтергә. Безнең өчен ул бик кирәкле эш. Без авылларда яшәп, үзебезне күрәбез. Үзебезне рәттә булган укытучыларны гына күрәбез. Ә монда Россиягә чыккач, без инде беләбез нәрсәгә без. Нинди дәрәҗәдә булганыбызны чагыштырып бәйли алабыз. Безнең өчен бу бик кыйммәтле конкурс. Ну, беренче минем әнине сөендерәсе килде. Мин җыенгач, миңа әни сразу әйтте: «Кызым, беренче урын алмыйча кайтма. Син эшлисең, син булдырасың. Бу конкурска баргач, беренче урын синеке булырга тиеш». Шуңа күрә мин килгәндә үк уйламаганым, ну, әни сүзе дөрес булды.
Төрле галимнәр үзләренең менә лекцияларда укыганнар, менә алар турында бер-ике сүз әйтәләсезме? Ничек кызыклымы, кызыксызмы, кирәклеме ул лекцияләр?
Лекциялар бик кызыклы булды и бик кирәкле булды. Безнең авылда бик зур профессорлар, докторлар наук выступать иттеләр. Ялар барысы да үзләренең эшләгән еллары турында сөйләделәр. Мәктәп директорлары үзләренең мәктәпне беренче кирпичтән ничек төзегәннәрен и ничек бүгенге көнгә килеп җиткәннәрен сөйләделәр.
Сез бит әле анда менә бу лекциялардан башка Газпромның мәктәбендә дә булгансыз.
Газпром мәктәбе ул Газпромның эшләүчеләренең үз балалары өчен генә мәктәп. Мәктәп бик яхшы. Менә без карап чыктык, безгә бик ошады. Безнең мәктәпләрдә андый шартлар юк. Алай да менә минем андый мәктәптә эшләсем килми. Мин үземне авылымны яратам, авыл балаларын яратам. Мин укытам быел татар телен, беренче класстан алып 9 класска кадәр. Ник яратам ул балалар? Алар бик, алар безнең балалар, алар бик кади. Күзгә карап торалар, Фәния апа дип кенә әйтәләр. Алар татар мәктәбендә эшләгәндә, алар мин һаман да еләнеп бетерә алмыйм. Алар исем белән, фамилия белән әйтмиләр. Алар дәрестә дә кереүгә, исәнмесез Фәния апа, дәрестә дә Фәния апа гына дип торалар. Рус мәктәбендә укытам мин татар телен, анда балалар да бик яраталар. Татар телендә
сөйләшә беләме урыс балалар ничек өйрәнәләр татар телен?
Авыр өйрәнәләр. Ямәсә алар татар телен только мәктәптә генә ишетәләр, дәресләрдә генә. Менә безнең мәктәпләрдә беренче класстан башлап 8 класска кадәр 5 сәгать татар теле. Ул 3 татар теле һәм әдәбият, 2 сәгать әдәбият. Без укыйбыз, сөйләшергә өйрәнәбез, диалоглар төзибез. Но алай да Урыс балалары өчен бик авыр. Алар бүтән татар телен урамнарда иле үйгә кайткач таларын ишетмиләр.
Ну, өйрәнмибез дип әйтмиләрме соң?
Юк. Татар телен яратмыйбыз дигән балалар юк.
Әтиәләрен ишек дип карый, ничек карый моңа?
Әтиәләр дә әйбәт карыйлар. Ямәсе без Татарстанда яшибез. И балалар белсәләр, алар өчен җиңелрәк тә, яхшырак тә була үскәч тә.
Менә сезнең бер мәктәптә укытасыз, анда информатика буенча укытам дидегез. Ул чын татар мәктәбе. Татар телендә генә укыган балалар, теге бердәм имтиханнарны ничек бирә? Менә шул турда да бер-ике сүз.
Менә шуны әйтәсем килә, Дрия, мин ул мәктәпкә дә кеч башта шаккаттым. Балалар 1-нче класстан 10-11-нче класска кадәр татарча укып, экзаменнарны русча бирәләр. Алар өчен ул бик авыр. Контрольный вакытларында да сораулары русча булгач, балалар аңа бетермиләр. Балалар аны белсәләр дә, менә шул языковой барьер алар өчен бик авыр. Математика, бүтән география, биология фәннәреннән биталар могут даже формулировку аңламаска. Дөрес аңламаска. Ул бала белсә дә, ул бала татарча бик яхшы белсә дә, ул үз фикерен русча әйтә алмый. Шуңа күрә мин уйлыйм, что еге татар балалар өчен татарча булырга тиеш. Мәктәпне бетергәч, алар бер татарча укырга баралар. Институтларга, бүтән вузларга барып, алар татарча укырга тиләр. Имтихан, алар өчен татарча булырга тиеш. Балалар күп түгел, но якында булган авыллардан балалар җыелалар бу мәктәпкә. Ерак түгел, 3-4 километр. Менә шунда тагын бер проблема булып чыга. Балаларга мәктәпкә килер өчен автобус юк. Бу мәктәп бер мәктәп булса да татар мәктәбе, аларга автобус бирмиләр. То есть бу балалар үзләре киләләр. Ә бүтән рус мәктәпләргә автобус бар. Шуңа күрә хәзер монда чыга конкуренция. И әтиәләр дә уйлыйлар. Мин баланы юлга чыгарып җибәрәйме ул мәктәпкә барып җитәр өчен үзе? Или мин аны автобусга утыртып рус мәктәбенә җибәрәйме дип. Менә шундый проблема бар. Бу Вахит авылы янында тагын бер авыл бар, урыс мәктәбе. Анда да шул балалар Шулык санда балалар, но аларның автобуслары бар. Шул автобус белән балаларны өйләреннән җыеп алып киләләр. Директорлар, менә мәктәп директоры, укытучылары андый турда сорауны күтәргәннәр ие. Эмес районда бер мәктәп кына булып, ничек менә шундый поддержка юк безнең. Менә юк хәл ителмәгән ул.
Конкурста үтеп чыгарлык шундый дәрес бирәлдегез. Минем яраткан дәресем, ул нәрсә ул?
Ну, мин үзем бу минем яраткан балаларым. Шуңа күрә минем дәресен дә яраткан булып чыкты. Мин ул балалар белән бергә оештырдым бу дәресне. Без бергә аны әзерләдек, бергә үткәрдек. Шуңа күрә ул минем иң яхшы дәресем булып чыкты.
Анда видео материаллар да бар, анда фотографиялар да бар. Барысында эшләп җибәрергә кирәк иде бит әле. Ничек тиз килдеме соң җавап Мәскәүдән?
Җавап килде бик тиз. Мин кич белән җибәргән идем, иртә белән уже килеп җитте. Миңа язган хатымда язылган сезнең дәресегез Күп балы җитә, шуңа күрә мин кырдылар финалга. 710 дәрес җибәргәннәр, ул 700-дән 200-нең сайлап алганнар.
Әз санлы балалар булган мәктәпләрне авылларда ябалар. Сезнең районда ничек ул? Югары Ислан районында.
Бездә дә мәктәпләр ябылды узган ел. Быел да ябалар дип торалар. Безнең мәктәптә шундый чиратта тора. Но менә безнең милекцияләрдә ишеттем. Менә баланың укытуы елга 30 меңгә төшә. Ә бер кешене төрмәдә тоткан өчен 350 меңгә. Менә шуннан уйлагыз. Баланы яхшы итеп укытырга кирәкме? Или ул укымыйча калып, аны төрмәгә тотарга кирәкме? Менә каршы күрше авылда безнең балалар укуга китәләр. Автобус килеп ала, 3-4 километр аны аермасы. И менә 1-нче класс бер баланы бирделәр шунда укырга. Мин ул мәктәптә булганым бар, үзем күзләремлә күргәнем бар. Ул бала чыгып китә идән сәгать 7-дә аны автобус килеп ала. Дәресләр башлана 9-нче яртыда. 1 сәгать ярым буе ул бала эшсез мәктәптә йөри. Ул беренче бала мәктәп баласының дәресе бүтә сәгать 12-дә. Ә балаларны өйгә алып кайталар 4-нче яртыда. Менә тагын 3-4 сәгать бала орган килеш. Бер генә тапкыр ашый ул мәктәптә абитқына. Ош, 4-нче яртыда бала килеп җиткәч, ул үзенең әйберләрен таба алмый. Мәктәп буенча то сапушкасын эзләп җири, то рюкзагын эзләп җири. И аны бөтен балалар тагын бер ярты сәгать көтәләр. Ул өйгә кайткач сәгать 5-тә, ул арган була, ач була. Аны ашсы килә, йокласы килә, җылы итәсе килә. Аны уку турында уйламый ул. Ә если ул үзенең мәктәбеннән сәгать 12-дә өйгә кайтса, рәхәтләнеп ашап, урамда уйнап, арып, ие кіріп дәресін қазірлесі, ол рахатленіп тоғыза ятып жықлары.
Нәрсе шәтірге керек мұның үшін демек, әр ауылының өз мәктәбі боларға?
Өз мәктәбі боларға тиеш. Бұз анда 10 бала, 15 бала болсын, 0 балалар шығып кету баланың, ол ауырана. И морально, и физически. Өзің районна шығып әйтелем. Біздің ұзған електілар мектеплеріні. Ол балалар қазір жүйелер 20 километр мектепке. Автобус шулайық 29 сағат 7-ні олдына келіп алаларыны, кешбіріңіне бік соңына қойта. Ишу мектеплеріні жоқтылар. Әбір-екі елден анда балалар болы ашақ. Балалар туалар, үселер, садиктан мектепте көшелер. Имне шу балалар тағын, но мектеп 2 ел ішінде, ол жимірлі, анда жилалық жоқ, ұт жоқ, кіші қорамай. Сіз білесіз, тұрмаған иде ешәмей, бұды мектеплерін 2-3 елден ұл мектепіне ошып болмайашақ. Айыма мектеп түзір үшін бік көп ақша керек. Шуңа көрі, мне бұл бір 2 елгіна түзіп, ұл мектепіне соқылап қолсалар, проблемлар әзірек болар айы. Епқаннар емне садикіне қолдырып. Но ол ауыл жанында алма бақшасы, қорлыған бақшасы, шие бақшасы, ол ауыл тересінде бік зұр мүні бүтін қырылар шул бақша білен. Янда ешілер келелер ішілер ішін. Но ешілер зоқ қалалмайлар, шынки балаларға мектеп жоқ. Аларанда келіп, ішілеп балаларға мектеп садик болса, ешілер бік та қалырлары ауылда. Не бір 2-3 ел ішінде, не шындай мектепіне жоғы, такой проблемімне привело. Балан қойырға орын болмаса, ауылда тұрасы келмей.
Шулай етіп, Фәния ханым Хүсінеддинова Мәскеуге келіп, яратқан дәрісі турында сөйлеп, туған мектебіне ауылына ғына түгіл, республикаға да бірінші орынны алып, тәжірибе туплап қойтып кетті. Оны бұршыған мәселелер де ғадигіне түгіл. Нәзифә Кәрімова, Озатлық радиосы, Мәскеу.